ที่ผ่านมานี่นะคะมีผลการแข่งขันฟุตบอลลูคัสโพดอนสกี้ศูนย์หน้าจอมเก่าชาวเยอรมันปิดฉากการรับใช้ชาติอย่างสวยหรูสวมบทฮีโร่ซัดประตูชัยสุดสวยเอาชนะสิงโตคำรามอังกฤษแบบบุดวิด 1-0 ในเกมกระชับมิตรที่สนามซิกเนลอีดูน่าพาร์คเมื่อคืนนี้นี่เองค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วพักสักครู่นะคะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศช่วงนี้สดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณทรงพจน์สุภาผลจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะVOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่23มีนาคม2560ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย4รายจากเหตุการณ์คนร้ายขับรถยนต์พุ่งชนฝูงชนบริเวณหน้าอาคารรัฐสภาอังกฤษในกรุงลอนดอนหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์รายงานว่าสาเหตุที่รัฐบาลสหรัฐสั่งห้ามผู้โดยสารที่บินตรงมาจากบางประเทศในตะวันออกกลางและแอฟริกาตอนเหนือนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดใหญ่ขึ้นเครื่องไปด้วยนั้นเป็นเพราะความหวาดกลัวว่าผู้ก่อการร้ายกำลังพัฒนาระเบิดที่สามารถซุกซ่อนในแบตเตอรี่แล็ปท็อปได้นะครับและดูเหมือนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และสมาชิกพรรครีพับลิกันยังไม่สามารถหาเสียงสนับสนุนได้เพียงพอให้ถอดถอนกฎหมายโอบามาแคร์ซึ่งจะมีการลงมติในวันพรุ่งนี้เป็นวันแรกนะครับในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานเรื่องที่ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นประธานสมาคมอาเซียนปีนี้ได้หารือกับผู้นำไทยกับพม่าที่กรุงเทพมหานครเมื่อต้นสัปดาห์นี้และได้แถลงว่าการส่งเสริมเสรีภาพของการเดินเรือในทะเลจีนใต้นั้นเป็นคุณค่าหลักของการสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคตามด้วยรายงานเรื่อง Internet of Skills คืออะไรต้องติดตามนะครับส่งท้ายกันวันนี้ด้วยวิธีตรวจสอบแบบง่ายๆสามารถทำที่บ้านได้ว่าคุณผู้ชายเป็นหมันหรือไม่นะครับติดตามจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย4รายบาดเจ็บอีกจำนวนมากจากเหตุการณ์ที่มีคนร้ายขับรถยนต์แบบ SUV พุ่งเข้าใส่ฝูงชนบริเวณหน้าอาคารรัฐสภาของอังกฤษในกรุงลอนดอนและใช้มีดทำร้ายตำรวจที่ประจำหน้าที่อยู่บริเวณทางเข้าอาคารรัฐสภาโดยในกลุ่มผู้เสียชีวิต4คนนั้นรวมถึงตัวคนร้ายที่ถูกตำรวจยิงเสียชีวิตและตำรวจผู้ที่ถูกทำร้ายด้วยมีดด้วยนะครับผู้บัญชาการตำรวจอังกฤษ BJ Harrington จัดประชุมแถลงข่าวในกรุงลอนดอนโดยบอกว่าแม้เวลานี้ยังไม่ทราบสาเหตุของการโจมตีในครั้งนี้แต่ทางตำรวจได้ทำการสืบสวนเหมือนกับเป็นกรณีการก่อการร้ายขณะนี้ตำรวจกรุงลอนดอนกำลังทำการสืบสวนว่ามีผู้เกี่ยวข้องคนอื่นหรือไม่แม้ว่าทางเจ้าหน้าที่เชื่อนะครับว่าคนร้ายกระทำการเพียงคนเดียวก็ตามหนึ่งในเจ้าหน้าที่ตำรวจระดับสูงกล่าวกับ Voice of America ว่าการโจมตีครั้งนี้แบ่งเป็น2ช่วงนะครับช่วงแรกคือการใช้รถยนต์ขับเข้าใส่ฝูงชนและช่วงที่2คือช่วงที่คนร้ายบุกเข้าไปที่ประตูอาคารรัฐสภาและพยายามที่จะเข้าไปด้านในแต่ถูกตำรวจสกัดเอาไว้จึงใช้มีดแทงตำรวจผู้หนึ่งหลายครั้งก่อนที่ตัวคนร้ายจะถูกยิงเสียชีวิตโดยทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในเวลาเพียง1นาทีเท่านั้นนะครับและที่กรุงวอชิงตันโฆษกทำเนียบขาวชอนสไปเซอร์มีแถลงการว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้พูดคุยทางโทรศัพท์กับนายกรัฐมนตรีอังกฤษเทเรซาเมย์เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและได้มีคำแถลงประณามการโจมตีครั้งนี้โดยขณะเกิดเหตุนั้นนายกรัฐมนตรีเมย์อยู่ในอาคารรัฐสภาด้วยนะครับนายกรัฐมนตรีหญิงของอังกฤษกล่าวต่อประชาชนในเวลาต่อมาโดยบอกว่าเหตุการณ์โจมตีครั้งนี้จะไม่กระทบต่อวิถีชีวิตของผู้คนในกรุงลอนดอนและรัฐสภาจะเปิดทำการตามปกติในวันพฤหัสบดีผู้นำอังกฤษกล่าวด้วยว่าประชาชนอังกฤษจะก้าวเดินไปข้างหน้าและจะไม่ยอมก้มหัวให้กับผู้ก่อการร้ายหรือความเกลียดชังใดๆก็ตามนะครับและหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์ในสหรัฐรายงานว่าสาเหตุที่รัฐบาลอังกฤษและสหรัฐประกาศใช้มาตรการห้ามผู้โดยสารที่บินตรงเข้าอังกฤษและสหรัฐ จากหลายประเทศในแถบตะวันออกกลางและแอฟริกาตอนเหนือไม่ให้นำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดใหญ่ขึ้นเครื่องไปด้วยนั้นเป็นเพราะมีความกังวลว่ากลุ่มรัฐอิสลามอาจกำลังผลิตระเบิดขนาดเล็กที่สามารถซุกซ่อนในแบตเตอรี่ของคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปได้นะครับขณะที่สำนักข่าว ABC ก็รายงานว่ามีรายงานข่าวกลองที่เจ้าหน้าที่สหรัฐรวบรวมมาได้เมื่อต้นปีนี้ที่ชี้ให้เห็นว่ากลุ่มรัฐอิสลามกำลังพยายามหาทางซ่อนวัตถุระเบิดไว้บนเครื่องบินที่มุ่งหน้ามาอย่างสหรัฐอย่างไรก็ตามสำนักงานความปลอดภัยด้านการคมนาคมของสหรัฐหรือ TSA ปฏิเสธรายงานของสื่อมวลชนดังกล่าวแต่ระบุว่าเป็นผลมาจากการประเมินด้านข่าวกลองว่ากลุ่มก่อการร้ายนั้นมีเป้าหมายที่จะโจมตีเครื่องบินโดยสารนะครับเมื่อวันพุธสหรัฐได้ประกาศชื่อสนามบิน10แห่งใน8ประเทศที่ถูกสั่งห้ามนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดใหญ่กว่าโทรศัพท์มือถือติดตัวขึ้นเครื่องบินโดยจะต้องเก็บไว้ในสัมภาระซึ่งเก็บอยู่ใต้ท้องเครื่องบินแทนนะครับและอาจจะมีการเพิ่มรายชื่อสนามบินหรือประเทศอื่นๆได้อีกในอนาคตโดยขณะนี้ยังไม่มีการระบุวันที่จะสิ้นสุดการใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยนี้ซึ่งก็หมายความว่าอาจจะมีผลบังคับใช้อย่างไม่มีกำหนดจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงนะครับสำหรับรายชื่อสนามบิน10แห่งนั้นเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ VOA ภาคภาษาไทยหรือ voathai.com นะครับข่าวการเมืองในสหรัฐบ้างนะครับประธานคณะกรรมการด้านข่าวกลองของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐสส.เดวินนูเนสกล่าวว่าเจ้าหน้าที่ด้านข่าวกลองสามารถรวบรวมบทสนทนาของทีมงานคัดสรรคณะทำงานของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และอาจรวมถึงตัวประธานาธิบดีทรัมป์เองในช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงมกราคมหลังจากที่ทราบผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีและอยู่ในช่วงที่กำลังสัมภาษณ์ผู้ที่จะเข้ามาเป็นคณะทำงานและรัฐมนตรีตลอดจนบรรดาผู้นำประเทศต่างๆนะครับสส.นูเนสจากพรรครีพับลิกันกล่าวว่าการเก็บรวบรวมบทสนทนาครั้งนี้ทำขึ้นอย่างถูกต้องตามกฎหมายและบทสนทนาที่รวบรวมได้ไม่เกี่ยวข้องกับกรณีการสืบสวนของ FBI ต่อข้อกล่าวหาที่ว่าคณะหาเสียงของโดนัลด์ทรัมป์ได้รับความช่วยเหลือจากรัสเซียเพื่อให้ชนะการเลือกตั้งแต่อย่างใดนะครับสส.นูเนสกล่าวว่าเขาได้ขอให้สำนักงานความมั่นคงแห่งชาติและสำนักงานข่าวกลองกลางสหรัฐหรือ CIA ประเมินรายงานที่ว่านี้แล้วรวมทั้งได้มีการสรุปให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ทราบแล้วด้วยเช่นกันก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวหาโดยไม่มีหลักฐานว่าอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาลักลอบดักฟังโทรศัพท์ที่อาคารทรัมป์ทาวเวอร์ในนครนิวยอร์กไม่กี่สัปดาห์ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งซึ่งเป็นข้อกล่าวหาที่ผู้อำนวยการ FBI ได้ออกมาปฏิเสธในเวลาต่อมานะครับครับและการลงมติว่าจะมีการถอดถอนกฎหมายประกันสุขภาพในสมัยประธานาธิบดีบารักโอบามาหรือไม่นั้นจะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้นะครับแต่จนถึงขณะนี้ดูเหมือนว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และผู้นำพรรครีพับลิกันในรัฐสภาจะยังไม่สามารถหาคะแนนเสียงได้เพียงพอที่จะทำให้กฎหมายโอบามาแค่นี้ถูกถอดถอนได้ที่ผ่านมาประธานาธิบดีทรัมป์ได้พบปะกับสมาชิกพรรครีพับลิกันทั้งที่รัฐสภาและที่ทำเนียบขาวเพื่อหาทางถอดถอนกฎหมายนี้ให้ได้และวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ก็ได้ทวีตข้อความว่าพรุ่งนี้จะเป็นวันสำคัญของระบบการประกันสุขภาพและตนกำลังทำงานหนักทางด้านโฆษกทำเนียบขาวชอนสไปเซอร์จัดประชุมแถลงข่าวนะครับโดยบอกว่าประธานาธิบดีทรัมป์นั้นสามารถโน้มน้าวให้ส.ส.หลายคนหันมาสนับสนุนการถอดถอนกฎหมายโอบามาแคร์ได้แล้วนะครับและบอกว่าตอนนี้แนวโน้มกำลังมาอยู่ทางฝั่งรัฐบาลสหรัฐเมื่อสัปดาห์ก่อนสำนักงบประมาณของรัฐสภาสหรัฐได้มีรายงานสรุปนะครับว่าอาจมีคนอเมริกันราว24ล้านคนที่ไม่มีประกันสุขภาพในช่วง10ปีข้างหน้าหากว่ากฎหมายโอบามาแคร์ถูกถอดถอนและมีการใช้แผนประกันสุขภาพฉบับใหม่ของพรรครีพับลิกันหรือที่เรียกว่า
ทรัมป์แคร์ขึ้นมาแทนนะครับและร่างงบประมาณฉบับใหม่ประจำปี2018ที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เพิ่งเสนอไปนั้นได้รวมถึงการตัดงบประมาณสำหรับกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐซึ่งคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อนักเรียนนักศึกษาและการทำวิจัยทั้งในสหรัฐและในต่างประเทศนะครับโดยในร่างงบประมาณที่โดนัลด์ทรัมป์เสนอนั้นระบุให้ตัดงบของกระทรวงศึกษาธิการ 9,000 ล้านดอลลาร์หรือราว 13.5% ขณะที่กระทรวงการต่างประเทศจะถูกตัดงบ 28% และแต่ก็ยังได้รับคำสั่งนะครับให้รักษาโครงการฟูลไบรท์เอาไว้แต่โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาอื่นๆนั้นเสี่ยงต่อการถูกตัดนะครับในส่วนของการศึกษาในสหรัฐเองคาดว่าจะมีการตัดโครงการการศึกษาสำหรับนักเรียนที่ยากจนหรือทุพพลภาพได้เช่นกันครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับข้ามไปทางเอเชียบ้างนะครับประธานาธิบดีโรดริโกดูเตเต้ของฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นประธานสมาคมอาเซียนปีนี้ได้หารือกับผู้นำของไทยกับเมียนมาที่กรุงเทพมหานครเมื่อต้นสัปดาห์โดยผู้นำทั้ง3ประเทศแถลงว่าการส่งเสริมเสรีภาพของการเดินเรือในทะเลจีนใต้เป็นคุณค่าหลักของการให้หลักประกันเรื่องสันติภาพในภูมิภาคนี้อย่างไรก็ตามการหารือที่กรุงเทพมหานครดังกล่าวมีขึ้นหลังจากรายงานของสื่อมวลชนจีนที่ว่ารัฐบาลปักกิ่งอาจพยายามสร้างสถานีตรวจสภาพแวดล้อมที่แนวสันทรายสกาโบโรโชซึ่งอยู่ในบริเวณหน้าน้ำเศรษฐกิจจำเพาะ200ไมล์ของฟิลิปปินส์นะครับผู้สื่อข่าวรอนคอร์เบนส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงเทพมหานครและคุณจำเริญตันสมบุญเรียบเรียงมาเสนอครับ
เป้าหมายระยะยาวของสมาคมอาเซียนนั้นคือการผลักดันให้มีการนำคำประกาศเมื่อปี2002เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติของฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องในกรณีพิพาททะเลจีนใต้หรือที่เรียกสั้นๆว่า Code of Conduct ไปใช้แต่รัฐบาลจีนนั้นพยายามต้านทานการนำข้อตกลงซึ่งมีผลผูกพันทางกฎหมายดังกล่าวไปบังคับใช้และทำให้เกิดจุดยืนที่แตกต่างกันขึ้นในกลุ่มประเทศอาเซียนเองเมื่อปีที่แล้วจีนได้เดินหน้าผลักดันเรื่องสิ่งปลูกสร้างทางทหารบนหมู่เกาะสเปรดลีย์ซึ่งก็รวมถึงการสร้างลานวิ่งของเครื่องบินบนแนวเกาะ Fiery Cross แนวเกาะ Subie และแนวเกาะ Mischief Reef เป็นต้นครับรวมถึงการปรับปรุงอาคารที่จอดเครื่องบินรบการปรับปรุงท่าเรือและจัดตั้งระบบเรดาร์ขึ้นด้วยเรื่องนี้ได้ทำให้สหรัฐในสมัยรัฐบาลประธานาธิบดีโอบามาคัดค้านการก่อสร้างต่างๆของจีนอย่างแข็งขันแต่เมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาลนักวิเคราะห์บางคนอย่างเช่นอาจารย์คาร์ลเทเยอร์ของมหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ในออสเตรเลียได้ชี้ว่าจุดสนใจของรัฐบาลสหรัฐขณะนี้ได้เปลี่ยนจากทะเลจีนใต้ไปเป็นคาบสมุทรเกาหลีแทนอาจารย์คาร์ลเทเยอร์กล่าวว่าประเด็นเรื่องทะเลจีนใต้ดูจะไม่อยู่ในความสนใจของรัฐบาลชุดประธานาธิบดีทรัมป์อีกต่อไปเพราะขณะนี้ทุกคนกำลังหันไปสนใจเรื่องเกาหลีเหนือครับส่วนนักวิเคราะห์คนอื่นอย่างเช่นนายเจมส์ชินผู้อำนวยการสถาบันเอเชียที่ University of Tasmania ในออสเตรเลียเช่นกันก็เสริมว่าความไม่แน่นอนเกี่ยวกับนโยบายของสหรัฐในเรื่องทะเลจีนใต้รวมทั้งเกี่ยวกับยุทธศาสตร์โดยรวมเรื่องเอเชียของสหรัฐทำให้จีนสามารถใช้ท่าทีที่แข็งขันมากขึ้นเกี่ยวกับการอ้างสิทธิ์ของตนในทะเลจีนใต้ได้และว่าความไม่แน่นอนในนโยบายของสหรัฐทำให้เกิดความผิดหวังขึ้นในสมาคมอาเซียนเองโดยนายเจมส์ชินยังชี้ด้วยว่าหากสหรัฐยังคงละเลยปัญหาทะเลจีนใต้นานเท่าใดเรื่องนี้ก็จะเพิ่มเวลาให้จีนสำหรับการสร้างฐานทัพในทะเลจีนใต้มากขึ้นเท่านั้นแล้วว่าหลังจากที่จีนสามารถสร้างสิ่งปลูกสร้างทางทหารต่างๆบนแนวสันทรายสกาโบโรโชแล้วจีนก็จะสามารถควบคุมทะเลจีนใต้ได้ในทางปฏิบัติเนื่องจากสนามบินของแนวสันทรายแห่งนี้จะมีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์และจะทำให้เกิดเส้นสามเหลี่ยมที่เชื่อมโยงระหว่างที่ตั้งทางทหารบนเกาะวูตี้ไอแลนด์ในหมู่เกาะพาราเซลกับหมู่เกาะสเปดลีย์และทำให้จีนสามารถติดตามสอดส่องการเคลื่อนไหวของเรือและเครื่องบินทุกลำที่แล่นหรือบินผ่านทะเลจีนใต้ได้ครับอย่างไรก็ตามนายเจมส์ชินผู้อำนวยการสถาบันเอเชียของ University of Tasmania ก็เชื่อว่า จีนจะยังคงส่งเสริมให้มีเสรีภาพสำหรับการเดินเรือในทะเลจีนใต้ต่อไปเพราะเรื่องนี้จะเป็นประโยชน์ต่อจีนซึ่งเป็นประเทศที่มุ่งเน้นเรื่องการค้าโดยตรงครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์ลดลง7จุดปิดที่ 2,661 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น28จุดปิดที่ 5,822 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น4จุดปิดที่ 2,348 จุดราคาทองคำลดลง2ดอลลาร์กับ10เซนต์ต่อออนซ์นะครับปิดที่ออนซ์ละ 1,247 ดอลลาร์กับ80เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐวันนี้1ดอลลาร์แลกได้34บาท58สตางค์นะครับเข้าสู่ช่วงเทคโนโลยีนะครับ Google เพิ่มลูกเล่นใหม่ที่ช่วยเดาใจผู้ต้องการเซิร์ชหาข้อมูลนะครับโดยผู้ใช้ไม่ต้องพิมพ์ข้อมูลใดๆลงใน Search Box โดยบริการใหม่นี้เรียกว่า Shortcuts จะอยู่ใต้ Search Box ที่เราพิมพ์คีย์เวิร์ดแทนที่ผู้ใช้จะพิมพ์หรือพูดสั่งการให้ Google หาข้อมูลให้ระบบจะพยายามนำเสนอไอคอนที่สามารถเปิดดูข้อมูลอากาศรอบหนังหรือผลกีฬาขึ้นอยู่กับผลของการวิเคราะห์เพื่อเดาใจผู้ใช้นะครับการพยากรณ์ข้อมูลที่ผู้ใช้ต้องการทราบเกิดจากระบบที่ Google ใช้คอมพิวเตอร์วิเคราะห์ข้อมูลการเซิร์ชในอดีตและสถานที่ของผู้ใช้นะครับซึ่งผู้ใช้ต้องอนุญาตระบบก่อนที่ Google จะเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวเหล่านี้อย่างไรก็ตามการเพิ่มความสามารถในการรับรู้ข้อมูลของผู้ใช้นี้ทำให้หลายคนกังวลเรื่องความเป็นส่วนตัวเช่นกันนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ Voice of America VOA Washingtonครับและนักวิทยาศาสตร์พยายามใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ผสมผสานกับการสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตในการฝึกทักษะใหม่ๆและการให้บริการทางการแพทย์นะครับที่สามารถเอาชนะความห่างไกลของพรมแดนที่ขวางกั้นได้ผู้สื่อข่าวเอลิซาเบธลีส่งรายงานเรื่องนี้มาจากนครลอสแองเจลิสและคุณรัตพลอ่อนสนิทนำมาเสนอครับ
ก็เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนะครับที่ผู้ต้องการเรียนเปียโนสามารถเล่นเพลงที่ซับซ้อนอย่าง Moonlight Sonata ของคีตากวีบีโธเฟนได้อย่างรวดเร็วครับกับผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีและเทคโนโลยีจึงพยายามหาทางช่วยนักฝึกเล่นเปียโนด้วยนวัตกรรมสมัยใหม่นะครับอาจารย์มิชชาโดเลอร์นักแต่งเพลงและผู้สอนวิชาการสื่อสารผ่านเทคโนโลยีที่มหาวิทยาลัย King's College London บอกว่าเธอและคณะทำงานต้องการใช้เทคโนโลยีจดจำการเคลื่อนไหวของนิ้วและข้อของนักเล่นเปียโนผู้ที่มีประสบการณ์จากนั้นก็จะนำความเคลื่อนไหวนี้ส่งไปที่ถุงมือนะครับหากประสบความสำเร็จถุงมือนี้จะสามารถส่งผ่านการเคลื่อนไหวของนิ้วมือของนักดนตรีระดับครูไปยังเด็กหรือผู้หัดเล่นที่ใส่ถุงมืออีกคู่หนึ่งและแรงกดและแรงกระตุ้นตามนิ้วมือจะให้พวกเขาเรียนรู้การเล่นเพลงเหล่านั้นได้เร็วขึ้นนะครับนอกจากเทคโนโลยีดังกล่าวแล้วอาจารย์โดลเลอร์กำลังทำงานอีกโครงการหนึ่งที่ต้องการพัฒนาวิธีที่แพทย์ดูแลผู้ป่วยที่อยู่ห่างไกลเกินกว่าที่จะเดินทางไปดูได้อย่างรวดเร็วหรืออยู่ในดินแดนที่ขาดแคลนผู้ที่มีความรู้ตามท้องถิ่นนะครับอาจารย์ผู้นี้บอกว่าต้องการให้การสัมผัสของแพทย์ผ่าตัดสามารถถูกส่งผ่านระบบเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตซึ่งจะช่วยให้แพทย์วินิจฉัยและแนะนำการรักษาได้อย่างแม่นยำหากแพทย์สามารถสัมผัสร่างกายและอวัยวะของคนไข้นะครับปัจจุบันเทคโนโลยีนี้ต้องอาศัยอินเทอร์เน็ตที่สามารถนำข้อมูลเดินทางผ่านระบบได้อย่างรวดเร็วและนักพัฒนาก็พยายามปรับปรุงจุดบกพร่องในเรื่องนี้อยู่นะครับเพราะว่าข้อมูลการสัมผัสถือเป็นข้อมูลขนาดใหญ่และจะต้องใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงครับและหากว่าการพัฒนาอินเทอร์เน็ตดำเนินต่อไปนะครับ ทคโนโลยีการสื่อสารนี้จะสามารถช่วยปฏิวัติการถ่ายทอดทักษะให้เปิดกว้างสำหรับทุกคนได้ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ใดครับและนั่นก็เป็นสรุปข่าวเทคโนโลยีที่สำคัญในวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิทไวซ์ซอฟต์อเมริกากรุงวอชิงตันครับ
ครับมาต่อกันที่รายงานเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารเพื่อสิ่งแวดล้อมนะครับที่ประเทศนอร์เวย์บริษัทก่อสร้างแห่งหนึ่งได้สร้างตึกไม้สูง14ชั้นเป็นอาคารที่อยู่อาศัยโดยตึกไม้แห่งนี้ทำสถิติเป็นตึกที่สร้างจากไม้และสูงที่สุดในโลกนะครับผู้สื่อข่าวเควินอินอ็อกซ์มีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาขายแก้วนำมาเสนอครับ
คุณผู้ฟังคะอาคารสูงหลังนี้ตั้งอยู่ริมน้ำในเมืองเบอร์เกนประเทศนอร์เวย์ค่ะและได้ชื่อว่า The Treeเป็นชื่อที่เหมาะมากนะคะเพราะอาคารสูงหลังนี้สร้างขึ้นด้วยไม้ทั้งหมดค่ะแต่ว่าผู้อาศัยในอพาร์ตเมนต์ในตึกหลังนี้บอกว่ามองไม่ออกนะคะว่าตัวตึกสร้างด้วยไม้
When you're in the apartment you don't realize it's a big wooden building
Prof Anna Wagim เป็นหนึ่งในผู้ที่อาศัยอยู่ในอาคารหลังนี้กล่าวว่าหากคุณยืนอยู่ภายในอพาร์ตเมนต์จะไม่รู้เลยนะคะว่าตึกสูงหลังนี้สร้างด้วยไม้แม้ว่าจะมองเห็นตัวคานที่เป็นไม้ก็ตามค่ะผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่าไม้ที่ใช้ในการก่อสร้างตึกสูงหลังนี้ไม่ได้เป็นไม้จริงๆค่ะแต่ว่าเป็นไม้กาวลามิเนตหรือว่าไม้กลูแลมค่ะ
What you see here is the glue lam constructions that actually makes the platforms in 5th and 10th floor
โอเล่เฮอร์มันคลีปผู้จัดการโครงการพาชมภายในของตึกไม้นี้นะคะเขาชี้ให้ดูคานของโครงสร้างตึกที่ใช้แผ่นไม้กาวลามิเนตหนามากวางซ้อนกันเป็นโครงของชั้นที่5และชั้นที่10โครงสร้างนี้เป็นตัวยึดตึกทั้งหลังเอาไว้และมีการวางส่วนประกอบของตัวอพาร์ตเมนต์เข้าด้วยกันขึ้นไปอีก4ชั้นคานของโครงสร้างที่แข็งแรงมากนี้จะเป็นตัวรับน้ำหนักของส่วนประกอบของตัวอพาร์ตเมนต์ที่ตั้งอยู่ด้านบนโดยมีเสาไม้ท่อนใหญ่หลายต้นรองรับด้านล่างเพื่อส่งน้ำหนักต่อลงไปยังพื้นดินค่ะอาคาร The Tree นี้สูง14ชั้นนะคะและเป็นเจ้าของสถิติอาคารที่สร้างด้วยไม้ที่สูงที่สุดในโลกในปัจจุบันค่ะ
It will neverTotally displace concrete and steel, but it is definitely a part of the solution on our struggle towards a CO2 neutral society.
Ole Herman Klepp, ผู้จัดการโครงการกล่าวนะคะว่าเขาคิดว่าตึกไม้ไม่มีทางทดแทนตึกคอนกรีตหรือตึกเหล็กได้ทั้งหมดค่ะแต่แน่นอนว่าการสร้างตึกไม้จะเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามสร้างสังคมที่มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นอาคารไม้หลังนี้นะคะไม่แตกต่างไปจากตึกคอนกรีตหรือตึกเหล็กค่ะและแม้ว่าจะทำจากไม้เทียมตึกหลังนี้กลับทนทานต่อการติดไฟ
These columns and these CNT panels they don't burn they're so thick that they don't burn in addition they are painted with fire resistant painting
โอเลเฮอร์มันเคลฟผู้จัดการโครงการกล่าวนะคะว่าเสาที่เห็นเหล่านี้และแผ่นไม้เทียม CLT จะไม่ติดไฟค่ะเพราะมีความหนามากนอกจากนี้ยังมีการทาทับด้วยสารกันการติดไฟและภายในตัวอพาร์ตเมนต์ก็มีการติดตั้งหัวกระจายน้ำดับเพลิงเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดไฟไหม้ถือได้ว่าเป็นตึกอพาร์ตเมนต์ที่มีความปลอดภัยที่สุดจากไฟไหม้ในเมืองเบอร์เกนค่ะผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่านอกจากจะเป็นอาคารไม้สูงที่ปลอดภัยที่สุดแล้วอาคารหลังนี้ยังมีน้ำหนักเบามากจนผู้ก่อสร้างต้องเสริมคอนกรีตที่หลังคาของอาคารค่ะ
It's concrete on this roof because it adds weight and it was necessary to add weight to this wooden building because it kind of dumps the swinging
เฮริกสตาร์ดสถาปนิกกล่าวนะคะว่าต้องเสริมคอนกรีตที่หลังคาของตัวอาคารเพื่อเพิ่มน้ำหนักให้แก่ตึกไม้เพราะช่วยลดการแกว่งไหวของตัวอาคารลงได้ค่ะผู้สื่อข่าว VOA รายงานปิดท้ายนะคะว่าตึกไม้สูง The Tree นี้จะเป็นเจ้าของสถิติตึกไม้ที่สูงที่สุดไปได้อีกไม่นานค่ะเพราะขณะนี้กำลังมีการก่อสร้างตึกไม้สูง84เมตรในกรุงเวียนนาประเทศออสเตรียค่ะซึ่งมีกำหนดจะสร้างเสร็จในปีหน้าทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและส่งท้ายวันนี้นะครับนักวิทยาศาสตร์สามารถพัฒนาวิธีทดสอบความสามารถหรือว่าความสมบูรณ์ของอสุจิของคุณผู้ชายโดยอาศัยแอปที่ใช้กับโทรศัพท์มือถือนะครับและก็มีราคาไม่แพงซึ่งคุณผู้ชายสามารถตรวจเรื่องนี้ได้เองที่บ้านผู้สื่อข่าวเจสสิก้าเบอร์แมนมีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบูรณ์นำมาเสนอครับ
ผู้เชี่ยวชาญให้ตัวเลขนะครับว่าขณะนี้มีคู่สมรสทั่วโลกราว45ล้านคู่ซึ่งมีปัญหามีบุตรไม่ได้และ 40% ของปัญหานี้ก็มาจากคุณผู้ชายซึ่งมีอสุจิที่ไม่สมบูรณ์ครับ อย่างไรก็ตามแอปสำหรับสมาร์ทโฟนราคาไม่แพงที่นักวิจัยที่โรงพยาบาล Brigham and Women Hospital ในรัฐยูทาห์ของสหรัฐร่วมกับนักวิจัยที่โรงพยาบาล Massachusetts General ในนครบอสตันร่วมกันพัฒนาขึ้นจะสามารถให้คำตอบได้ภายในเวลาเพียงไม่กี่วินาทีว่าเชื้ออสุจิของคุณผู้ชายมีน้อยเกินไปหรือว่าเชื้อดังกล่าวขาดความแคล่วคล่องว่องไวจนทำให้ไม่สามารถปฏิสนธิกับไข่ของสตรีได้ครับนายแพทย์จอห์นเพโตรซาผู้อำนวยการศูนย์เจริญพันธุ์ที่โรงพยาบาล Massachusetts General ได้ใช้แอปโทรศัพท์มือถือนี้วิเคราะห์ตัวอย่างอสุจิรวม350ตัวอย่างและผลการทดสอบแสดงว่าถูกต้องแม่นยำถึงกว่า 95% ในการระบุชี้ปัญหาเกี่ยวกับอสุจิของคุณผู้ชายวิธีทดสอบซึ่งสามารถทำได้เองที่บ้านนี้อาศัยการวางตัวอย่างอสุจิลงบนแผ่นแบนๆและใช้กล้องของโทรศัพท์มือถือเพื่อถ่ายภาพและนับจำนวนเชื้ออสุจิทั้งที่อยู่นิ่งๆและที่สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างแคล่วคล่องว่องไวจากนั้นแอปดังกล่าวก็จะระบุขั้นตอนต่างๆเพื่อการวิเคราะห์ตัวอย่างอสุจิซึ่งรวมถึงการชั่งน้ำหนักและส่งข้อมูลนั้นทางโทรศัพท์ด้วยครับและนอกจากการใช้แอปที่ว่านี้เพื่อตรวจวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของเชื้ออสุจิแล้วนายแพทย์พริโตซายังคาดหวังด้วยว่าวงการแพทย์จะสามารถใช้แอปนี้เพื่อตรวจหาเชื้อกามโรคอื่นๆอย่างเช่นโรคหนองในรวมทั้งเพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสซิก้าที่แฝงตัวอยู่ในอสุจิได้ด้วยครับโดยทีมนักวิจัยของโรงพยาบาล Brigham and Women ในรัฐยูทาห์กับที่โรงพยาบาล Massachusetts General Hospital ในนครบอสตันหวังว่าแอปวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของเชื้ออสุจินี้จะสามารถวางตลาดได้ในอีกราว 18-24 เดือนข้างหน้าในสนนราคาประมาณ 30-45 ดอลลาร์เท่านั้นเองครับผมจะเริ่มตันสมบูรณ์ VOA Washington
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณทรงพจน์ค่ะ
สวัสดีครับคุณเทียรารัตน์ครับ
แอปคุณจำเริญนี่แอปสร้างชาติเลยนะคะเนี่ย
ใช่ครับ
สร้างมนุษยชาตินะครับไม่ใช่ชาติอย่างเดียว
ใช่เป็นประโยชน์มาก
ใช่ค่ะเราต้องการบุคลากรของชาติเพิ่มมากขึ้นเลยเพราะวัยทำงานนะที่ขาดแคลนและหลายประเทศเป็นสังคมผู้สูงวัยบางประเทศก็เริ่มมีการกระตุ้นให้คนแต่งงานกันคนมีลูกมากกว่า1คนหรืออย่างน้อยก็มีลูกให้หน่อยหรือแต่งงานก่อนแล้วมีลูกให้หน่อยเพราะคนหลายคนทุกวันนี้ก็นิยมอยู่กันเป็นโสดนะคุณทรงพจน์ไม่เดินตามรอยคุณทรงพจน์เลย
โอ้นี่ลากเข้ามาเกี่ยวเลยครับก็ใช่ฮะก็ถือว่าเป็นวาระแห่งชาติของหลายๆประเทศนะฮะเท่าที่ทราบหลายประเทศเลยนะฮะโดยเฉพาะทางยุโรปนะครับสิงคโปร์ด้วยก็พยายามสนับสนุนให้คู่รักมีบุตรนะฮะซึ่งก็อาจจะย้อนกลับไปเหมือนเมื่อก่อนที่คนก็พยายามจะมีลูกกันเยอะๆแต่ว่าก็มีอย่างช่วงหนึ่งอย่างที่คุณธีรรัตน์บอกว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งที่อัตราการเกิดของเด็กเนี่ยลดน้อยลงไปอันนี้ก็ช่วยได้ครับแอปนี้นอกจากนั้นแอปนี้ก็ประโยชน์หลายอย่างครับใครตอนนี้ใครอยากจะทำอะไรก็ค้นหาเอาในแอป
คุณจำเดินเอามาฝากถูกที่ถูกเวลาเลยมีขายที่ไหนแล้วนะคะ35เหรียญนะคะ
10อีกต้องอดใจรอสัก18ถึง24เดือนนะครับ
โอ้
ก็คิดว่าเขาก็คงต้องพยายามทดลองให้กว่าจะออกมาวางตลาดก็ต้องให้ค่อนข้างแน่ใจแล้วก็แต่ถ้าแน่นอนถ้าสำหรับสมาร์ทโฟนก็2ตระกูลใหญ่ก็คงถึงเวลานั้นก็คงจะดาวน์โหลดได้แล้วแต่ว่าจะใช้ตระกูลไหนก็ว่ากันไปแต่ว่ายังต้องระลึกว่าแอปนี้ก็เป็นเรื่องของการให้ข้อมูลบ่งชี้เพราะว่าถ้าทำได้เองที่บ้านแล้วก็ในเวลาอันไม่นานก็เสร็จแล้วก็จะได้รู้ตัวหรือว่ารู้ข้อมูลเบื้องต้นว่ามันผิดปกติเพราะอะไรแล้วก็นำไปสู่การปรึกษาหารือสำหรับขั้นตอนที่สลับซับซ้อนเพิ่มขึ้นต่อไปว่าจะเป็นกิฟต์หรือจะเป็นอะไรก็ว่ากันไป
ใช่เพราะบางคนก็คิดเองเองแล้วก็สรุปเอาเองแล้วไม่ไปปรึกษาใครอันนี้อาจจะทำใ ช่องว่างตรงนั้นหายไปได้นะคุณสมพศคุณจำเริญคุณสมพศนี่อาจจะใช้ได้ผลมาแล้วนี่นะคะก็คือท่านดูข้อมูลแล้วก็ปรับตัวเองได้ไม่ต้องไปอายใครไปนั่งเล่าอะไรให้ใครฟังใช
่
ไหม
ใช่
แล้วก็ไม่ต้องไปโทษฝ่ายหญิงด้วย
ใช่ใช
่ใช่ไม่ต้องโทษฝ่าย
ผมคิดว่านี่คือข้อสำคัญคือจะลดโอกาสที่จะเกิดสงครามระหว่างเพศว่าตรงลงแล้วจะไปโทษชี้